halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa isniin, maalintii dambeysay bisha Oktoobar oo 2023 sanadka 2016. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Sahre Ciidanuur.
Qodobadaad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a degmada Qandala oo maalintii lixaad ay haystaan maleeshiya taabaxsan kooxda Daacish iyadoo shacabkii halkaasi ku noolaa ay gebi ahaanba ka qaxeen.
Dhammaan waa ka carareen, dhammaan ma saddex qofba afar qofbaa ku haray oo socon waayey. Dadka wax la weeyey kuwa iyagoo kabala-aana ka cararay baa magaalada jira oo kaba iyagoo aan kabashidan ka cararay iyagoo markay arkeen waxaan ciidankaan madaxa afar duuban iyo waxa iyo maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya si waa carareen guryahooda furan baa carareen.
Waxaad kalood maqli doontaan bulshada caalamka oo walaac ka muujisay musuq maasuq iyo cagajugleyn la sheegay in lagu hayo geedi socodka doorashada Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka deggan beled xaawo oo sheegay in Kenya ay dib u bilowday dhismaha derbi laga dhisayo xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aan hay-adda mukhaabaraadka gudaha Maraykanka ee FBI-du ay dib ugu baadhayso emailada Hillary Clinton mid siyaasadaysan. Hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha sanadka Maraykanka Harry Reid ayaa axaddii shalay agaasimaha hay-addaasi FBI-da James Comey waxa uu shagada uu hayo ku tilmaamay mid shagada uu hayo uu adeegsanaya inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka, taasi oo uu yidhi in ay jabinayso sharciga u yaala dalkan Maraykanka. Mr. Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyay Comey in uu iska dhagatirayo codsi loo diray oo ahaa in uu soo saaro xogta uu hayo ee ku saabsan arrinta Hillary Clinton. Senator Reid ayaa hadalkiisaasi isagoo sii wato waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in FBI-du ay hayso xogo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololaha Donald Trump iyo Russia. Agaasimaha FBI-da ayaa hadal uu isaguna soo saaray jimcihii ku amray in la bilaabo baaritaan cusub oo lagu sameynayo emailada gaarka ah ee Hillary Clinton ay ka dirtay emailkeeda gaarka ah intii ay haysay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka. Go'aankaasi ayaa ku soo aaday 11 bilood ka hor intaanay dhicin doorashooyinka madaxtinimada Maraykanka oo ay u taa 11 maalmooduna dhaada dhigistay raalli ahaada ka hor intaanay dhicin doorashada madaxtinimada Maraykanka oo ay u taagan yihiin musharaxa Donald Trump oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga iyo Hillary Clinton oo u tartamaysa xisbiga Dimuqraadiga.
Baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa madaxweyne u doortay Michel Aoun oo hogaamiye ciidan hore. Arrintan ayaa soo afjirtay muddo 2 sano ka badan oo xilkaasi banaanaa ismariwaa siyaasadeedna uu dalkaasi ka jiray. Michel Aoun oo 88 jir ayaa si degdega loogu dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 13-aad ee dalkaas, isagoo ballan qaaday inuu la iman doono isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ah. Waxa uu ku baaqay iskaashi dhaba oo dhex mara dadka reer Lubnaan ee aadka u kala qaybsan. Aoun waxa uu haystaa taageero ballaaran gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay, hase yeeshee waxaa loo arkaa nin aan la isku raacsanayn marka la eego kulankii waa kaalintii uu ku lahaa dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sannadihii 1975 ilaa 1990. Aoun oo xulufa adag la ururka Xisbullah ayaa 83 cod ka helay 172 kursi oo loo tartamayey. Iyadoo la eegayo awood qaybsiga isirka ku salaysan xilka madaxweynenimo ee dalka Lubnaan, waxa uu gaar u yahay masiixiinta haysta madhabta Maroniga ee Michel Aoun uu kasoo jeedo.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa ballan qaaday in uu dib u dhisayo qaybaha ka tirsan bartamaha dalka Talyaaniga oo ku burburay dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.6 magnitude cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada oo ku dhuftay maalintii shalay Axadii kaas iyo dhulkaasi dhulgariirku ugu xoog badnaa muddo 6-7 sanadood ay ka dhacay. Waxa kale oo uu sheegay in dib u dhisayaan guryaha oo dhan kaniisadaha iyo waliba dukaamada laga adeegto isaga oo sheegay in dhulkaasi quruxdiisu ay astaan u ahayd dalka Talyaaniga sidaasi daraadeedna burburka aanay ku daawan doonin oo ay si degdeg ah u xoga qaban doonaan. Hay'adda qaranka ee daraasadda cilmiga dhulgariirka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi maalintii Axadii uu xudun u ahaa bartamaha magaalada Norzia oo uu gudaha u galay 10 kilomitir isaga oo sidoo kalena magaalada Rome u jirsaday 9 kilomitir.
Hay'adda dhallaankii carruurta qaramada midoobay UNICEF ayaa sheegtay in 7 carruur ee dunida ku noolba mid ka mid ah uu sameeyay wasakhowga hawadu ilaa 6 amaba wax ka sarreeya heerka caalamiga ee u degsan hay'adda caafimaadka dunida. Warbixintan ayaa la soo bandhigay 7 ka hor shiray qaramada midoobay qabanayso oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida. UNICEF ayaa sheegtay in wasakhowga hawadu uu sababo dhimashada ilaa 600,000 carruura oo da'doodu ay ka hoosayso 5 sano sanad walba.
dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaaba kala socotaan waa VOA Washington. Haatan aynu ku bilowno Qandala. Dadka ku nool degmada Qandala ayaa la sheegayaa inay halkaasi ka qaxeen iyaga oo degmadaasi ay maalintii lixaad gacanta ugu jirto koox gacansaar lala ururka Daacish. Gudoomiyihii hore ee degmada Qandala Siciid Maxamed Waabiri ayaa VOA-da u sheegay sababaha ugu weyn ee dadku ay uga soo qaxayaan degmadaasi inay tahay cabsi ay ka qaadeen diyaarada magaalada Dulhay Haabaya iyo maraakiib dagaal oo ku soo dhowaanaya xeebta. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaanu u waramay duqii hore ee Qandala Siciid Maxamed Waabiri.
Xaaladdu gudoomiyihii magaalada dadkii waa ka soo qaxay deegaano badan oo rayu soo qaxeen oo degmada Burucay ka mid tahay oo hadda ka hor aad ka soo deyseen waqtigii deeqda wasaaradda maaliyaddu ay geysay degmadaas deeq baan u geynay. Insha Allah haddana wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay deeq labaad geyso. Waa isbeys ay ka shaqeyso wasaaradda ma dakhli badan baa kasoo xirda ilaa $200,000. Yacni dhibaata ka dhacday meesha dadkii waa qaxeen. Haddeer boosaaso waxaa soo gelaya maanta lay sheegay ilaa saaro dheeraa 100 xoogaa. Meesha la yidhaahdo Buruuc hadda waxaa ku sugan 600 qoys oo qaxooti iyo caruur iyo maato u badan. Waxay u qaxeen Butiyaalo, waxay u qaxeen meel ayaa Karimo, waxay u qaxeen Baledidin. Yacni dadku xarago, dadku dad badan oo ilaa dhowr kun oo guri baa ka dhisan oo dadkii deganaa dhammaantood waa ka qaxeen. Kadib markay ciidamadaasi la wareegeen waxay kaloo arkeen maraakiib badda taagan iyo diyaarado naata oo ku dil wareegaya. Waxay yidhaahdeen maraakiib waa laynu wada duqaynayaayo dadku saasu usoo cararay.
Waan gartay. Markaa dadka ka soo qaxay ilaa inteebad ku qiyaasi lahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa waa ilaa 1,500 qoys oo meelba jira. Haddii magaalada maantayga waxay ugu intii ugu dambeysay maantay kasoo baxday labo laash bay soo raacday galabtiina. Hadda goor dhoweyna soo gelayaan si aan warka ku hayno. Dadkii badankoodu waxay joogaan magaalada la yidhaahdo Buruuc, waxay uqaan xeebaha u dhaxeeya Boosaaso, Qandala, Xaabo. Dukaasay dadku uqaxeen, waxay uqaxeen Baledidin. Dad yani dad aan la koobi karin weeye. Maanta misana nin walba isagoo qaawan oo aan waxba sidan buu gurigiisoo furan iyo bakaaradiioo furan iyo dukaamadiioo furan bay soo carareen dadku.
Waan gartay. Dadka ku noolaa Qandala maxaad ku qiyaasi lahayd guud ahaan dadkan la socona dad sawirka siisa?
1,500 qoys bay ahaayeen dadku. Meeshaan waxaa laga shaqeystaa kaluun, wax la yidhaahdo waxaa laga shaqeystaa Xiji. Waa magaalo baaxmasan oo qadiimi ah, magaalooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ay ka mid tahay. Yacni magaalo aan ma aha magaalo dhow oo magaalo hadda yar oo hadda magacaabay ilaa waqtigii Talyaaniga ilaa bay magaalo ahayd ma garatay.
Marka waxaad ii sheegtay 1,500 inay kasoo qaxeen dadka ku noolaa Qandalana ilaa 1,500 baad ku qiyaastay. Marka ma waxa taas macnaheedu waxa weeye guud ahaan dadkii ku noolaa Qandala way ka carareen?
Dhammaan waa ka carareen. Dhammaan ma 3 qof ba 4 qof baa ku haray oo socon waayey. dadku wax lageeyey kuwa iyagoo kabala'aana ka cararay baa magaalada jira. oo kaba iyagu aan kaba sidan ka cararay iyagoo markii arkeen waxaan ciidanka aan madaxa af duuban iyo waxa iyo maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya intii waa cararay gudahooda furanbaqa cararay
marka iyo idin xaqiijiyey wararkan sidee baad ku xaqiijiseen in magaaladii ay haawanayso
anigu hadda buruux baan raashinjeeyey wasaaradda maaliyadda iyagoo amartay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi sheekh iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed yaasiin oo markaa aysa wasiir kuga maqnaayo nairobi buu jiray markay maqleen in laga soo qaxay magaalada anigu raashin iyo waxaan geeyey alaab bacaha roobka iyo wax walbaan geeynay ma garatay
marka
haddana diyaar baa wasaaradda maaliyadda u taagay inay ka qayb qaadato dadkaas dhibtooda
marka buruc intay u jirtaa qandala oo kale
waxay 20 kilomitr bay jirtaa bootaasana waxay jirtaa ilaa 60 mayl oo badda ah
waan gartay qandala waxaa la wareegay ciidamada aad sheegtay in dadku dee kasoo qaxeen oo baddana ay maraakiibta caalamiga ah ay taagan yihiin iyo diyaaradu saad sheegtay ciidamadii halkaa qabsaday ilaa hadda ma ku sugan yihiin
waa ku sugan yihiin magaalada waa haystaaniin iyagaa jooga iyagaa ku sugan magaalada weliba dadka xitaa tilaa dad qof soo qaxay iyo qof kale iyo ma eegine dadku inay qaxaaniin wa arkayeeno cidna ma dhigin oo cid wax kuma yeelin magaalada sida hadda aan la soconno waxa weeye dadku waa soo carareen weliba badanaa waxay dadku ka baqeen maraakiibta iyo diyaaradaha dil wareega ayay ka baqeen dadku iyagu wax yeelaa weli ma geyda qof qof ma dirin qof ma xirin qof ma dhigay
adigu ma aragtay diyaarado magaalada mar haddaad 20 kilomitr u jirtid wax diyaarado ah oo dul heehaabaya
waa arkay diyaaradaan arkay waana soo gaareen buru waa soo dul heehaabayeen waa dul taagan yihiin waa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa jira dadka magaalada qandala dad baa jooga baa cemsara dad baa wasiira ugu jira dad baa baarlamaanka ugu jira hay-adaa jira wax gargaara iyo wax u tegay midna ma jiro waxaan codsanayaa dadka u dhashay degmada ama ha ahaadeen dadka wadajoogta ama dadka deegaanka ay waxaanu ka codsanaynaa inay dadkaaaa dadkii xeed bay joogaan bisho ma sitaan cunno ma sitaan iyagoo kabaladay ka yimaadeen dadkaasi waxay baahi badan baa haysataa dadkaa walaalahoodo islaamka qof kasta oo wax garanaya shirkada reer qandalaadaa u dhashay waxaan ka codsanaynaa dadkaa in gargaar degdega lala gaaro dadka wadaadada ah baacimusharka hay-adaha dowladdana waxaan ka codsanaynaa kolay dowladdu kolay anagu waxaan ahay qoladii ugu horreysay oo puntland ee tagtay dowladda puntland waa ka warqartaa waana diyaar bay u tahay aniga xisaabiyiha waa laygu amray inaan wax kasta oo aan hayo dakhligii aan degmada u hayo inaan ku celiyo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii degmada qandala gudoomiyihii hore degmada qandala saciid maxamed waabari wuxuu u waramayay ismaaciil xuseen farjar
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba bulshada caalamka ayaa walaac ka muujisay musuq maasuq iyo cagajugleyn lagu hayo geedi socodka doorashada soomaaliya iyo weliba dib u dhac u codaynta kuraasta aqalka hoose ee soomaaliya war-saxaafadu wadajir oo qaramada midoobay midooda afrika midooda yurub iyo dalalka taageera soomaaliya ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay ka niyajabsan yihiin dib u dhaca ku yimid codaynta aqalka hoose waxayna si xoog badan ugu booriyeen dhinacyada hawshu ay khusayso inay qaadaan tallaabooyin deg deg a oo lagu ilaalinayo kalsoonida lagu qabo geedi socodka doorashada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheena zahra cabdi axmed
war-saxaafadeedkan beesha caalamka waxa uu yimid iyadoo 7 cisho la dhaafay xilligii loo asteeyey in lagu soo gudbiyo xubnaha aqalka hoose oo lasoo dhaafay iyo iyadoo ay ku gadaaman yihiin dibudhacyadaasi hanaan musuq maasuq oo la sheegay in qotadiisa ay gaari karta heerka gobollada waxaa dhawaaqan mideysan ee beesha caalamku uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo ebiyo xilliga loogu talagalay hanaanka doorashada aqalka hoose taasoo lagu sheegay war-saxaafadeedka inay ka hortegayso in la siiyo fursad qaswadayaal doonaya inay majra habaabiyaan doorashada xilligeeda profeser xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada
waxa la filayay aqalka ee hoose inuu ku soo dhammaado 23-kii bishan aqalka hore sarena uu mar horeba dhammaado xataa aqalkii sare ayaan dhannayn hadda oo gobolleedyadii mamesan somalilan oo kale waxba lagama hayo hir shabeelle weli waxba lagama hayo kuwii kale laftoogu sidii loogu talagalay uu xuma soo gudbinin oo qaybtii dumarka weli way maqan tahay dad badanba waxay ka cabanayaan in ma garanaysaa aan loogu qaybinin qabiilooyinkii sida ahayd loogu qaybinin marka iyadii baad kii hoosaan kiisana xataa soo dhammaanin iskaba dhaaf kii sare sidaa daraaddeed aad iyo aad bay uga qayliyeen musuqmaasuqa iyo dib u dhaca
mar kasta oo beesha caalamku ay walaac ka keento hannaanka doorasho ee soomaaliya ee sanadkan ay doonayaan beesha caalamku inay u qabsoonto iyo madmadowyada uga dhex muuqda xagga wax isdabamarinta waxa ay calaamadu su'aal sii saartaa aayaha dambe ee dalkan ay la degeen dhowr iyo labaatanka sano dagaalada ee la doonayo in doorasho qof iyo cod lagu gaarsiiyo mustaqbalka dhow isla markaasina dib loogu soo celiyo sida beesha caalamku ay sheegayaan hannaankii kala dambeyntii iyo amniga haddaba darowga beesha caalamka ee ku salaysan sida ay wax u socdaan saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda soomaaliya rofesor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada
waxaa dhici karta in mustaqbalka xataa soomaaliya oo dhan uu khatar galo iska dhaaf doorashooyine oo waa kan hadda al-shabaab ay soo xoogaysanayo waa kan xataa daaciskii ku soo xoogaysanayo goboladii bariga waa ka itoobiyaankii iyagoo xilligasnimo la'aan muujiyey ay kala baxeen ciidamadoodii gobollada qaarkood markii xaalku ugu xumaa oo imisabaab ay qabsanayaan gobollo qabsanayaan taasi waxay keeni kartaa marka haddii dowladdana loo arko doorashadu inay u dhacdo si aan xaq ahayn in dadku ay yidhaahdaanba waartanba xaq maahae dee shabaabka laftigiisuba ha iska yimaad marka waxaan kula talinayaa dowladda dhexe iyo dowladaha gobolladaba in biliis min fadlakum in laydiin arka xataa inaad cadaalad samaynaysaan oo aad hubisaan in waxan ay cadaaladu dhacdo haddii kale mustaqbalkii waddanka ayaa godgelay
dhinacyada sida wada jirka war saxaafadeedkaasi walaac ah u soo saaray shalay waxay isugu jiraan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ee un som kaasoo si wada jir ah ay dhinacyada kale ee qaramada midoobay midooda afrika urur goboleedka igad etoobiya talyaaniga swiden ingiriiska iyo maraykankuba ay bahwadaa ku ahaayeen hadalkaasi waxayna dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ay la jiraan hoggaanka dhaqanka ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan cid kastoo carqaladeyn karta doorashada iyo musuqmaasuqa waqtigan u muuqda waxaana si cad loogu sheegay in mas-uuliyadda ay qaadi doonaan ciddii ku guuldaraysata inay meel mariso darafteeda waajibaadka ka saaran in doorashadu ay hab maamuusa u meel marto waa war saxaafadeedkii labaad oo beesha caalamku ay si wada jira u soo saarayaan iyadoo dhinaca kalena dibudhacyo ay soo wajaheen iyo musuqmaasuq beesha caalamku ay ku eedeenayaan dhinacyada soomaaliya ee la xiriira soo xulista xubnaha aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanka soomaaliya ee sanadkan uu yeelay
mahadsani taare cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa doorasho ee soomaaliya ka socda ayaa abuuray kobac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxtinimadu ay lacago badan soo geliyeen dalka lacagtan ayaa la sheegay in ay meelaha sida tooska uga muuqata ay ka mid yihiin diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka hoteelada iyo shirarka istabajooga ah ee qabanayaan haddaba qeybtii koowaad barnaamijyo ku saabsan doorka lacagahaasi doorashada iyo kobaca dhaqaalaha waxaa warbixinta nooga soo diray nuux muuse birjeeb oo garoowa jooga
tan iyo intii ay bilowdeen ololayaasha doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxweynaha waxaa abuurmay fursado dhaqaale oo intooda badan ay ka faa'iidaysteen ganacsatada soomaalida waxaa magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka soo gaaray dad badan oo qurba jooga waxay musharaxiinta bilaabeen inay isaga gudbaan gobollada taasina waxaa ka faa'iiday dhinacyo badan oo uu dhaqaale ka soo galay magaalada garoowe waxa ay ka mid tahay meelaha loo calaamadeeyey in doorashooyinka aqalka hoose ee soo socota ka dhacayaan sidoo kalena dhowaan lagu qabtay doorashadii aqalka sare waxaana kula kulmay magaalada dad badan oo dhammaantood tilmaamay in doorashooyinkan ay dhaqaale soo geliyeen dalka dadkaas waxaa ka mid ah cabduqaadir maxamed warsame jooloqo oo ah cilmi baare madax bannaan
waa mahadsantahay nuux waxa weeyaan doorashooyinkan ka dhacaya caasimada puntland ee garoowe ee heer federaalka ah runtii waxay soo kordhinayaan ama kusoo kordhinayaan magaalada dhaqaale dhaqaalahaasoo siyaabo kala duwan dhinacyo kala duwan uga iman kara oo hadday tahay ergooyinka oo 1887 ergey ay isugu iman doonaan caasimada puntland kuwaasoo dooran doona aqalka hoose hadday tahay murashaxiinta u taagan aqalka hoose ama murashaxiintii hore doorashadii hore u dhacday aqalka sare hadday tahay dhanka transportationka oo ay ka imaanayaan meelo fogfog dad u loobin garaynaya doorashada ama murashaxiin taageersan marka dhaqaale fara badan baa isleeyahay uu kasoo gelaya magaalada oo dhinacyo kala duwana si dadban iyo si toosa intaba.
Cabduqaadir wuxuu tilmaamayaa in dhaqaalaha xooggan ee dalka soo gelaya uu wajahayo dhinacyo badan lana dareemi karo saameyntiisa.
Runtii markaan leeyahay dhaqaalahaas oo noqon doona mid dadban iyo mid toosa intaba way isugu jiraan, oo tusaale ahaan hadday tahay hoteeladii, hadday tahay maqaayadihii, hadday tahay businesski kale magaalada ka jiray, intaba uu saameyn doonaa dhaqaalahaas. Iyo dabcan siyaabo dadbanna waa uu kusoo geli karaayo shaqsiyaad maxay ahayday xiriir laleh ama ku taageeraya dhaqaale, si toos iyo si dadbanba labadaba wuu ku iman karaa baan isleeyahay, wuu ku geli karaa dhaqaalahaasi magaalada.
Goobaha hoteelada ayaa noqday kuwa mashquula oo ay adag tahay in la helo waqtigan qolal bannaan, sida ay inoo xaqiijiyeen mulkiilayaasha hoteelada qaybtood oo aan la kulannay.
Magacaygu Cabdulaziz Xusmare weeye. Runtii mulkiilaha hotel Juba, runtii waxaan socon karnaa dadka reer Puntland meel joogay maqurbe iyo gobollada intiisa kartaba inay maanta caasimadda lagu wada sugan yahay. Waxaana socdaa dhaqdhaqaaq aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan leenahay runtii dowladda Puntland oo runtii hirgelisay in maaragtay doorashooyinkan iyo deegaankaba dadka deegaanka oo hirgeshay in si nabadgelyo ay ku dhammaado aqalkii sare, haddana la sugayo aqalkii hoose.
Waxaa soo badanaya dalbaadyada la xiriira in deegaan loo helo ergada iyo dadka kale ee doonaya inay helaan xubnaha aqalka hoose.
Yacni kambasitiga yacni hudheelada ama dadka yimi wuu ka weyn yahay, yacni baahida hudheel oo jirtay waanaha yacni aad iyo aad baan maaragtay ay u ballaaran tahay, aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay dhaqaaqdhaqaaq aad u fara badan baana jira. Ilaahay baan uga xamdinaqaynaa iyo nabadgelyada iyo
ganacsatada ayaa sameeyay u diyaargarow ay kaga faa'iidaysanayaan fursadan ay sahashay doorashooyinka.
Qiimaha wax isbedel kuma iman, laakiin waxaa aad u badan maaragtay in aan weytinka dadka sidii ay meel u heli lahaayeen. De wixii service oo loo baahan yahay ama maaragtay shaqo ay loo baahan yahay ama qabanno, ilaahay idinkiis waxaanu jecelnahay inaanu maaragtay u diyaargarowno sidii aan ugu heli lahayn maaragtay shaqooyinka aan uga qayb qaadan lahayn. Waana soo dhaweyneynaa, waanu sugana ilaahay idinkiis ergooyinka. Runtii waa maaratay waa u diyaargarowna diyaargarowgeedan ku jiraa.
Waa xilli kooban, haddana ay ka faa'iidaysanayaan bulshada iyadoo dadka ay ku gaariso siyaabo kala duwan.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Warsame Cabdi Guraasi. Hawshu intii ay bilaabatayba waa la dareemayey, haddii hawshu intay socotona waa la dareemayaa, markay dhammaatana way dhammaanaysaa. Waa intaaban hawshu socoto, hudheelada hurdada dad baa u furtay, dhaqaalay ka heleen, kuwa cuntada dad baa u furtay, dhaqaalay ka heleen, gaadiidleyda, taksiileyda, dadka dhulka maraya oo dhan kulligood way dareen, kuwaas si fiican bay u dareemi karaan, kulligood way wada dareemayaan dadkaasu iyo dadka kale, kuwa shaxaadaya jira, kuwa maxaanku wax shaxaadaya jira, kuwa dee adigu waa la isku dhex nool yahay oo dadka gudaha dad badan baa dareemaya. Marka dadkaasay ka muuqanaysaa, ka muuqataa.
Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garowe.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka ku nool magaalada Baladxaawe ee gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay inay mar kale dowladda Kenya bilowday dhaqdhaqaaq ay dib ugu dhisayso derbi mara xuduudda labada waddan, kaasoo ay Kenya horey u sheegtay inay doonayso inay kaga hortagto weerarada ururka Al-Shabaab. Dadka magaalada oo ay ku jiraan nabadoono iyo dad kaleba ayaa la soo xiray V O A oo sheegay in derbigan uu xaafad ka mid ah Buulaxa uu marin doono dhinaca Kenya, waa haddii uu ku socdo sida uu hadda yahay. Jaambuule Jaabac ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha cusub ee Balad Xaawo, Maxamuud Xayd.
bismillaah, arrinkaasi walaal wuu jiraa, waana hadda waa xaqdin baa lagu jiraa. Hadda ka hor dowladda federaalka ah iyo dowladda Jubbaland waa isugu timid mar uu warbixin ka keenay guddoomiyihii hore degmada Yuus Maxamed Cabdiqaadir. Xoogaa culaysaana uu dareemay, qaydhaan buu ku dhuftay, waa la isugu yimid, waa la arkay wixii meesha ka jiray, waxaa la ogaaday marka hadda wax badan marka ayda wax badan aysan taagnayn. Haddee Kenya waxay taagan tahay maadaama dhibaato dadkeeda shacabka ahaa, nimankii xagjirka ahaa oo shabaab ay u geysteen waxay yidhaahdeen derbi waan samaynaynaa. Derbi marka labadii magaalo lagu kala qaybiyo, aniga kolley Maxamuud ahaan ma soo dhaweynayo, iyo isigii magaaladana waanahay, sababtoo ahna dadku waa hal dad, labadii magaaladana way isagaleen, saaxiib baanu nahay, wax kasta oo bini aadan ka dhexeeya naga dhexeeya, wax badanna waa wada degneen, ilaahay baanana wada dejiyey, waxaan anaka dooranay ma aha inaan Kenya iyo Soomaaliya saan wada degaan, Balad Xaawe ma dheeraana saanay wada degaan, annagu waxaan xulanay oo aan maxaan ku dhahday dooranay ma aha, wax ilaahay keenay wax taasoy tahay, waxaa loo baahan yahay sida aan u wada degannahay si fiican oo sharaf iyo cizi leh oo laba dowladood ah oo iimaan leh horta inaan u wada noolaano wey muhiimadda.
Mudane guddoomiye, waxaad noo sheegtaa marka derbiga dhismihiisu hadda halka uu marayo iyo xuduud ahaan meesha uu saaran yahay?
Walaale, horta meesha la yidhaahdo qurac bilaash baa laga soo bilaabay oo webiga qarkiisa tribolatry angolka ah anaka ethoobiyan ku kala gadoonno. Dirig baa lagu soo xiray oo dheerdheer baa lasoo geliyey, adigu ilaa hal kilomitr meelahaasaa lasoo geliyey, weli lama soo fogeynin. Meesha kuudka loo yaqaana muusan soo dhaafin, muusan soo gaarin weli. Laakiin hadda waxaa la xaaqayaa dhulkii, baa la xaaqayaa iyo meelihii sida loogu diyaargaroobi lahaa. Dhanka Kenya xogaa ilaa 4 meter ilaa 6 meter meelahaasa xuduuddi dib uga baxdo dhanka Kenya xageed u baxda gadaale oo boorarka dibayba uga yara duruqdaba 6 meter meelahaasa banaysa. Dadka deegaanka xaaladooda wallaahi way kacsan tahay, aada iyo aada maanta buuqeen, mudaharaaday sameeyeen. Meesha waa noogu tagay anagoo nool shaqa maalmeedkii wataa la yiri meeshaan rabshaa ka socoto, waan tagay waladan kiyaankaana daraad waan u tagay oo anaa madheera usoo gudbay. Dad xirxiran iyo waxaan kala hadlihayay nabadgelyada iyo xuduudda iyo iskuulaha iyo dadka inay dadku waxdhibin dadkaana islahan yahay dadku waxdhibin yihiin nian karo ka imaaday oo labada magaala ifku waxa aan socka aan laga aadibanin oo qabar ibar yihiin inay caawiyaana loo baahan yahay. Gelyan laga wada qayb qaadanayo sidaan gidaarkana waan kala hadlay dowladda waxaan ku nihi annagu geesiyaal baa nahay iyo sida mandheeha madaxdii nabadgisi ayaa nahay baan ku nihi aan u baahnahay in magaaladii ay si wanaagsan nagula soo gaaro. Wanakana dowladeen mana cod dirsan dibalan ilaa federaal waxo dhan wan la hadlaynaa saasaanu ku ballanay ayagoo saaki meesha iska xaqaaqanaya dadku ay moodanina hore isu socoto guri la geyna ma jiro meel wax loo ma jirto. Laakiin dadka saasaanta waxay usocdii military the force iyo beebayaal iyo dad ay soo socdaan inay dadku wax loo dhimaayo. Qoladan kenyaanka militariga ninkii ugu sarreeyay waa kolonay oo jaanka ahaa wuxuu yidhi waxba anigu ma samaynayo gurina ma duminayo. Laakiin waxaan inaan xaqiijiyaan u baahnahay xuduudda labada dal.
Maxamuud Xayid Cusmaan, mudane guddoomiye, waxa aad noo sheegtay in degmada ay yimaadeen hadda ka hor wafdi ka socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland iyagoo fiirinayay xaaladda dadka ay ka qaylinayeen ee xuduudka, waagaas waxaa saxaafadda loo sheegay oo wareysiyo aanu qaadnay ay nagu soo gaareen in wax dhiba aysan jirin, wax meesha ka qodanna godad ay yihiin, godadkaasna ay xuduudka Kenya ku eg yihiin. Hadda waxaa muuqata godadkii in ay tiirar lagu dhisay oo sida aad sheegtay ilaa iyo meel magaalada ku dhow ay soo gaareen. Dadka saaka la soo xiriiray v o edana waxay noo sheegeen in safka socda iyo meesha uu marayo deyrkan la dhisayo uu magaalada dhex galayo, khasaarihii ugu horreeyeyna la gaaray oo la dumiyey suuli ka mid ah xaafadaha ugu soo horreeyo ee deegaanka reer degan. Marka miyaadan u jeedin in arrintani ay soo dhex galayso magaaladaadii?
Magaaladaydu kalabar Kenya ku jirtaa anaa ka markhaati kacayo, dadkuna way dhisteen ayagoo dhulkii ban markay soo qaxeen dhulla-aantii iyo deegaanka ayagoo ka cararayo oo ka cararhayo meelaha u dhow boodharaday ka adeegan karaan ayagoo cararay dhanka Kenya way soo galeen. Haddii ay soo galeenna Kenya dhibka maysan keenin, maysan qayrin. Kenya markayda way bedelay, way joogtay dowladda, way joogtay dadkina way iska degeen. Haddii laga celin lahaa maanta tantaalamayaal ma taalleen. Marka taas gaaris laga dhacay weeye labada dhanba ay ka gaabiyeen. Haatan midaan taalo oo lagu samaynayo hadda guryaha la dubin leey waa la dubinayaa, waxaa isaga imaanaya labada dowladood, wasiirkii ku-xigeenka arrimaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waa imaanayaa, wara saabka waa imaanayaa, waxaa kaloo imaanaya golihii wasiirada, wasiirka amniga imaanaya. Marka intii laga imaanayo laisaga imaanayo, waxaan rabi maanta ku hadlanay hala joojiyo, wax dhibaatana ma jiraan, anagoo iska socono oo walaalo ah anakii Kenya dadkanaga shacabkana waxba loo dhimaynin. Ana arrinkaasay dhammayn doonaa insha allahu biidhnillah. Laakiin meel la dibinayna ma jirto, masquul la dibinayna ma jirto. Waa daalimiin wiqoo saasilbeen bay sheegeen. Aad iyo aadan agu xumaayo waxaan jirin la sheego dadka ilaahay ka baqeen. Marka waxba barabagandara waxaa ma tarayso dadkaa ku kala taga mawiyo dad suweyn soo dhawaado. Marka weli waxba maysan dibinin. Laakiin markaan si imaano dhan kaste adakoo janaal qara in la yidhaahdo oo aada u tababarnaa xuduudda, xuduudaha Soomaaliya aada ugu tababarnaa maasha allah nin fiican ayay yihiin. Haddana midhaa wuu imaan doonaa insha allahu biidhnillah kariim. Marka waanu wada hadli doonaa.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Xayid, guddoomiyaha cusub ee degmada Beled Xaawo. Khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
v fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Waana maal habeennimo isniina 13 bisha oktoobar 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington. qaybaha idaacaddeenna inoogu harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijkii qurbe, ciyaarihii, iyo weliba warbixin ka hadlaysa burcad badeedda. intaasi oo dhan ka horse warkii caalamka oo kooban. xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay go-aanka hay-adda mukhaabaraadka gudaha ee Mareykanka ee f b i du ay dib ugu baadhayso iimeelada Hillary Clinton mid aan sharciga waafaqsanayn oo siyaasadaysan. hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha senatka Mareykanka, Harry Reid, ayaa axaddii sheegay in agaasimaha hay-adda f b i James Comey uu jagadaasi uu hayo u adeegsanayo inuu saameyn ku yeesho doorashada, taasi oo yidhi oo uu sheegay in ay tahay mid sharciga jabinaysa. Mr Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyey Comey in uu iska dhagatirayo codsi loo diray oo ahaa in uu soo saaro xogta uu hayo ee ku saabsan arrinta Hillary Clinton.
baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa madaxweyne u doortay Michel Aoun oo ah hogaamiye ciidan hore. arrintan ayaa soo afjartay muddo 2 sano ka badan oo xilkaasi bannaanaa ismarwaa siyaasadeedna uu dalkaasi ka jiray. Michel Aoun oo 83 jir ah ayaa si degdeg loogu dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 13-aad ee dalkaas, isagoo ballan qaaday inuu la iman doono isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxa uu ku baaqay iskaashi dhaba oo dhex mara dadka reer Lubnaan ee aadka u kala qaybsan, iyadoo la eegaya awood qaybsiga ee sirka ku salaysan. xilka madaxweynenimo ee dalka Lubnaan waxa uu gaar u yahay masiixiinta haysta madhabta maaruuniga ee Michel Aoun uu kasoo jeedo.
ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga, Matteo Renzi, ayaa ballan qaaday in dibudhis ay ku sameynayaan qeyba ka tirsan bartamaha dalka Talyaaniga oo dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 6.6 magnitude ee ku dhuftay axaddii darteed burbur xoogani soo gaadhay, kaasi oo ahaa dhulgariirkii ugu xooga badnaa muddo 6 iyo 7 sannadooda. waxa uu sheegay inay dib u dhisayaan guryaha oo dhan, kaniisadaha iyo dukaamada. sidoo kalena waxa uu sheegay in dhulkaasi quruxdiisu ay ahayd mid sumad u ah dalkaasi Talyaaniga, taasi oo uu sheegay inaanay hakran doonin oo ay si degdega u dhisayaan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaalka, wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. warbixin ay soo saartay usoo saaray xafiiska hay-adda badaha caalamiga ee i b m ayaa lagu sheegay in inkastoo 20-kii sano lasoo dhaafay ay hoos u dhaceen kiisaska afduubka badaha caalamiga, ay haddana xeebaha galbeedka afrika iyo koonfur bari asia ay ka jiraan khatarta afduubka ay geystaan burcad badeedu. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
warbixintii ugu dambeysay ee ku saabsan burcad badeedka ayaa waxa ay muujinaysaa in burcad badeed ku hubaysan qurbi iyo mindiyo ay 110 qof afduubteen 9-kii bilood ee ugu horreeyey ee sanadkan 2016. soomaaliya ay warbixintu xustay in wax la xiriira falal burcad badeednimo aysan ka dhicin bilihii ugu horreeyey ee sanadkan, marka laga reebo hal iskuday oo ka dhacay gacanka cadmeed intii lagu guda jiray 9-kii bilood ee ugu dambeeyey ee sanadkan, laakiin aanay weli xaaladdu ahayn mid la isku halleyn karayo xeebaha u dhow meelaha ay iyagu ka sharacdaan doonyaha kooxaha burcad badeedda. burcad badeedda ayaa waxaa kale oo ay afduubteen 49 ka mid ahaa shaqaalaha maraakiibta isaga gooshaya badaha caalamiga, kuwaasi oo ay ka dalbadeen madax furasho, iyadoo dalka Nigeriana uu yahay kan ugu daran ee sida aadkii ay uga dhaceen falalka burcad badeednimada kadib markii la afduubtay ilaa iyo 42 shaqaale. waxaa sii raaca dalalka Indoneesiya, Maleeshiya, Ivory Coast iyo qaar kale. 111 maraakiib oo burcad badeedda ay u suurto gashay inay kolaan ayaa 5 kamid ah ay afduubteen, sidoo kalena 10 markab oo ka mid a kuwaasina ay rasaas ku rideen, halka 15 weerarna la fashiliyey. agaasimaha hay-adda i m b Botengal Mukunda ayaa waxa uu sheegay in ay dhiirigelinayaan dadaalada hay-adaha caalamiga iyo kuwa ka shaqeeya howlaha maraakiibta shaqada ay ka qabteen hoos u dhigidda falalka burcad badeednimo, laakiin dhabtii afduubashada shaqaalaha maraakiibta ayaa waxaa weli ay tahay khatar halkeeda taagan, siyaasi darteedna ay laga maarmaan tahay in maraakiibta ay feejignaadaan. IMB waxaa kaloo sheegaysaa in hal arrin ay tahay mid si xoog leh hoos ugu dhigtay hoos u dhaca ku yimid burcad badeednimada dhacdooyinka xeebaha dalkaasi Indonesia. inkastoo 34 kiis oo ka mid ah 110 markab oo adduunka oo dhan lagu qafaashay sannadkan ay ka dhaceen xeebaha Indonesia, ayaa haddana hoos u dhac ku yimid kiisaska afduubka maraakiibta Indonesia, waxaana uu ka yaryahay kii sannadkii 2015. hay-adda caalamiga ah ee badaha ayaa waxay ku ammaantay ciidamada badda ee dalkaasi Indonesia shaqada weyn ee ay ka qabteen la dagaalanka burcad badeednimada ee xeebaha dalkaasi. dalka Vietnam ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay dalalka ay ka dhaceen dhacdooyinka afduubka maraakiibta ee burcad badeedka. sannadkan oo keliya waxaa ka dhacay 6 dhacdooyin burcad badeed oo 4 ka mid ah ay ka dhaceen Fangtu, waa tiro aad uga yar tii sannadkii horeeto oo ahayd 19 afduub oo loo geystay maraakiib maraysay xeebaha Vietnam.
aad iyo aad bu mahadsan Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka aad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah ayaa ku rajo weyn inay ka mid noqoto xildhibaanada aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar oo 22 sannadood horteed ahayd qaxoonti ayaa guul ka soo hoysay ololihii doorashooyinka hordhaca ah ee gobolkaasi ka dhacay. wariyaha VOA da Kane Verberg ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaanu ka soo diray Minneapolis. waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Xuseen. Nuur Xasan Nuur.
Ilhaan Cumar waa 30 jir isku kalsoon oo aanan wax shalay ah qabin.
waa wax aanan laga cudur daaranaynin inaan ahay qof muslim ah, madow ah, muhaajir ah, haddana qaxooti ah.
waxay ku cusub tahay siyaasadda Minnesota jid dheer ayayna u soo martay tan iyo markii ay ka soo carartay Soomaaliya iyada oo canug yar ah.
gabadhii yarayd ee ku jirtay xeradaasi qaxootiga 22 sano ka hor waxay ahayd mid aad u xiiseynaysay sidee ay u badbaadi lahayd. maalinba maalinta ka dambaysa kuma fakaraynin inay ku riyoon karto riyadan cajiibka ah ama qorshahan.
This grand dream and plan.
Professor Lawrence Jacobs oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ayaa sheegay in halganka dheer ee ay Ilhaan u soo martay ku guuleysigii doorashadii kursiga aqalka wakiilada Minnesota uu u muuqday mid waqti dheer soo qaatay.
From afar, Ilhaan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's
muddo dheerba Ilhaan Cumar wax waliba iyada ay ka soo horjeedin. waa gabar muslima oo ku nool gobol ay ku badan yihiin dad kristaana. waa qof madowa oo ku dhex nool mid ka mid a gobollada ugu caddaanka badan dalkan. waa qof haweena xilli dumarku aysan aad uga dhex muuqanin una matalin golaha sharci dejinta. waxay ahayd muhaajirad gobolka ku nool iyadoo gobolka aanu lahayn muhaajiriin fara badan.
magaalada Minneapolis waxaa ku nool ilaa iyo 25,000 oo Soomaali ah. dadkan badankood qaxootinimo ayay ku yimaadeen sida Ilhaan Cumar. dadkaasi badankii waxa ay taageereen Maxamed Nuur oo isaguna ah qurbajooga ka mid ahaa 2 qof oo ay Ilhaan kula tartantay sareebreebkii doorashada.
coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played
inaad kasoo dhex baxdo bulsho hoggaanka u aragta in ay tahay door raggu ay leeyihiin ayaa qayb ka qaadatay abuurista dhibaatooyin badan intii aan ku guda jiray ololaha.
sidaasi daraaddeed ilhaan waxay taageero ka raadisay meelo ka baxsan jaaliyadda si ay taageero ballaaran ugu hesho ololaheeda doorashada. dadka ay codadka ka heshay waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha sida Patrick English.
waxaan ka midaysanahay siyaabooyin iyo waxyaabo isku wada mida oo badan, sidaasi darteed ayaan u doonayay inay xafiiska timaado.
English doorashada uun kama qayb geline ee wuxuu kaloo ku biiray loolankii ilhaan isaga oo ku dhex fidiyey ololaha ilhaan ardayda kale ee degmada dhexdeeda. la xiriiridda bulshada ee ilhaan ayaase shaqaysay. ilhaan waxay heshay codad ku filan oo ay kaga guulaysatay Phyllis Khan oo ah xildhibaanad laga soo doorto deegaanka tan iyo 1970-yadii. ilhaan cumar waxay hadda u taagan tahay inay ku guulaysato doorashada guud ee dhici doonta 8da Novembar iyadoo tartanka aanay kula jirin cid ka socota xisbiga jamhuuriga. haddii ay ilhaan si rasmi ah ugu guulaysato kursigan, wax ay baal cusub ka gelaysaa taariikhda siyaasadda Maraykanka. waxay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey oo haween muslim muhaajir Maraykan ah oo sharci dejiye ka noqota dalka Maraykanka.
wariyaha V O E-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O E-da Kane uu ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxay noo haysaa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. xubno ka tirsan ururka daacish ayaa dhowaan la wareegay magaalada qandala ee gobolka bari, hase ahaatee maamulka puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixinayaan islamarkaana aysan ogolaan doonin in daacish ay gacanta ku hayso. maxay tahay sababta ay hadda u bartilmaameysatay daacish magaalada qandala, magaalada oo la sheegay inay adag tahay in safar dhanka bariga ah lagu gaaro marka laga reebo dhanka badda? ma dhici kartaa inay adkayso in puntland ay si fudud ku qabsato? xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Jamaal Cilmi Faarax oo ka tirsanaan jiray ciidamada badda Soomaaliya, muddo dheerna ka soo shaqeeyey Qandala, ee Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka mid ahaan jiray ciidamada militariga Soomaaliya oo isaguna aqoon durugsan u leh deegaanada gobolka bari. waxaana hadalka ku horeeyey Jamaal Cilmi.
waad mahadsanta idaacadda V O A iyo barnaamijkeeda. aniga fakarkayga Qandala waa arrinteedu kabgantaaleed weeyeen. soomaalidu waxayse ku mahmahadaan oo ku hal abuuranaya ninba dhinacba iska tusta. waxa waaye sida haddaan maqashaysanahay nimanka qabsaday waa yaryahay teedkoodu oo tiro yar baa la sheegay oo la sheegay hadda iclaamka iyo warbixinta iyo sidaa isgaarsiinahan ka helayno tiro yar baa qabsatay. laakiin waxaan ka aaminsanahay calanka markay surayaan nimankaani ka hor bay joogeen Qandala. markaanay calanka surayaan diyaaradda kuma soo degin, doonnayta subaxaas ku yimaadeen oo barroosiga u tureen kama soo daadan, ka hor bay joogeen si dhibayda oo ay ugu qarsoonaayeen oo ka abuurmayeen. marbay fakar buuna ku soo galay daacishigu markii hore. fakarkaasna mujtamaca ayaa looga faa'iidaystay dad in laga abuurto waa wax dhici kara. meeshaasna saas ay hadda ugu sii cifanayaan oo xeebihii biri carab oo dhan oo ku furan inay ka helaan saldhig ay ka samaystaan istaraatiiji ahaan inay arrintaas taargetgaraysanayaan hadafkoodu waa wax dhici kara. horta ku joogitaankeedu waa igala ballaaran yahay dadku siduu hadda u arko.
Waad mahadsantahay Jamaal, dib baan kugu soo laabanayaa. Colonel Cabdirasaaq, aragtida Jamaal waad degaysatay, sidee baad adigu fikir ahaan u aragtaa qabsashada Daacish ee Qandala?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seynab, waa salaamaya adiga idaacadda v o eda iyo ka qaybgalayaasha. Daacish Qandala ma qabsan karno, Puntland ciidan adag bay leedahay oo xagga baddana ka dhisan, xagga birigana ka dhisan, waana meelaha halis halbowlayaasha badda boosaasada kadda laga ilaaliyo, ayada iyo Laasqori. Wax ka geli karaan ma jiraan. Maraakiib iyo doonyo dagaal waa 90 iyo 90. Tirada gashay iyo waxa ku jira iyo magacaan iyo Daacish iyo khatar military oo iyo istaraatiijiyada meesha oo ah meel halbowla ah badaha caalamka ama Soomaaliya, marka loo eego meesha khatarteeda iyo waxaan isma leh wax military. Tiradu waxaa la iska rabaa 500 ilaa 700 baa waxay ka degeen Garacad, ilaa 200 iyo 300 waxay ka degeen Suuj oo difaac qalcadeeda. 10 loo dhigay waxyaabaha dhabta ah, waad garan kartaa Puntland siday u jabisay. Marka dad 30 ama waji qabiil ha noqdeen ama waji siyaasi ah 30-40 qof oo meel ka galay meel yar oo xeeba, wax micnaha ay sameyn karta ma jirto. Marka wax khatar oo sidaas ma aha.
Waa mahadsantahay Jamaal, baan ku laabanayaa. Jamaal, waad degaysataa aragtida Kornelka?
Xaqaaqa dhabta aan ka hadlayo aniga fakarkayga waxna waa wax raayil caamka, waxna waa maxay kula tahay oo noqon doontaa ama 50 ka gasho ama 20 ka gasho Daacish iyo Al-Shabaab, sida galgalab kuwa jooga, sida kuwa jooga bahalka la yiraahdo Buurta Geeldoora, dhinaca Soomaalilandka iyo Baran iyo dhulka u dhow, sida kuwa hadda ku jira Qandala, lama oran kara Daacish maaha, waa Daacish. Ma la dhayalsan karo. Waxaa soo haray dayaca Puntland, baa dayacday maamulka shaqaynayaa dayacay. Waxaa soo haray istaraatiijiyada military. Buurtaas 100 nin hadday fuusho, 200 nin kama bixin karno. Aqoontaan u leeyahay.
Waad mahadsantahay. Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq, waad dhageysanaysaa dooda Jamaal oo wuxuu leeyahay Puntland waxay ahayd marka horeba inay ka sii fikirto Qandalo dhan istaraatiiji amni ahaan, intaanay hadda ku hanjabin inay magaalada la wareegi doonto. Adi sidee baad u aragtaa doodiisa?
Adeysayden, Puntland taariikhda baan kuu sheegaya urdimeedka 1992 ayagoo awood leh bay galeen, waa lagu jabiyey 2007 bay galeen, waa lagu jabiyey 2010 bay buuraha galeen, ilaa 2012 waa lagu jabshay. Waxay galeen mar haddeer 2014 ay galeen, waa la jabshay.
Isug
haddeer waad ogeydeen ciidankii aad awood awooddaad ahayd lahaa, waa la jabshay. Meeshana kama uma meeshu u socday ciidanka badda u diiday inay halkaa ka degaan, waa wax dhab ahaan kuu sheegayo. Haddeerna waxaan kuu sheegayaa 90 kilomitir kama ay soo gelin Baabulmandab oo boosaase u jirta dhulka Faransiiskaba dad guri galay baaba dadkii dad marka 2012 meel isku midaabiyo guri galay, wax micnaha ay samaysanaysaa ma jiraan.
Jamaal, gabgabada doodan isla soo gaarnay, adigoo eegaya khatarta guud ee waxa jira, maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ee guud ahaan maamul goboleedyada Puntland ugu horreysa?
Anagu waxaan aqaanay ururo fara badan oo urur diimeed ah oo in badan soo maray, haddana aynu ugu dambeysay ururka Al-Shabaab. Faction cusub waaye oo warwareegaya oo kor loo hayay, meeshii ugu horreysay oo ka cagadhagtana waa halkaas. Haddii si fudud looga siibo oo laga hortagana, dee laga yaabee inay saas carrada ku dhaafaan. Hadday ku ballaartaanna istaraatiijiyadday wataan ay tahay silsiladda Golis ilaa Somaliland ilaa iyo gacanka cadmeed dhulka ku teesan ilaa jasiiradaha Xaniishul Asqar ilaa Xaniishul Akbar, biri Yaman iyo hubkaas, yacni sida fudud looga heli karo, iyo taakulada carabtan iyo dhulkan mataqaanaa Cumaan iyo Sacuudiga iyo dhulka Baxrayn iyo ay taaka wax walba uga imaan karaan gurmadkooda. Istaraatiiji ahaan nimanka factionka cusuba meeshii ugu horreysay oo ay ka cagadhigteen ama aanu aragno calankooda Afrika meel ka taagan yahay Soomaaliya waa Qandala. Marka Puntland waa dagaalami ka dhaa, waana ciidanna waa leedahay. Meeshana waxa weeye sida hadda ay tahay, haddii ay Puntland ay hesho shaxda fintirigteeda, waa tar weeye. Tarta hadday Puntland hesho waa wax fudud oo ah in dhinaca badana laga go'doomiyo dhinaca biriga weliba hal wadaha ka gasha qandala
xubintii dooda gaaban oo ay gala qayb galeen Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Jamaal Cilmi Faarax oo labaduba ka tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliyana inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
aad iyo aad baa maadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaabanaa ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii ciyaaraha.
Kulankii shalay oo ahaa mid qatin u ahaa tartankii koobka General Daud oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Soomaaliya ayaa waxaa fowday isku diray kooxaha Banaadir iyo Genio. Genio oo u qalantay hanashada koobka ayaa ku badisay rigooryaal 4-2 ah kadib markii labada koox ay ku kala bixi waayeen daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta 2-2. Mid ka mid ah goolasha ay ku badisay Genio waxaa dhaliyay laacibka qadka dhexe ee kooxda Cabdulcasiis Maxamed Atoosh oo si weyn uga dhex muuqday muddadii uu tartankan socday. Atoosh oo intii uu socday tartankan dhaliyay 6 ayaa VOA-da u sheegay inuu kulankii shalay u ahaa kii ugu dambeeyey ee uu ciyaaro Genio sababtoo ah waxa uu ku biiri doonaa kooxda dekedda ee magaalada Muqdisho. Waa kan ciyaaryahan Atoosh oo cabiraya dareenkiisa ku aadan guusha uu la gaaray kooxda Genio.
Wallaahi dareenkayga aad ayuu u faraxsan yahay. Waxaan ku faraxsanahay maanta naadigii koobka aan qaaday iyo guusha aan la gaaray. Amigeygana oo ahay inaan koobkan ku guuleysto. Ilaa koob badan ayaa naadigii la soo qaaday. Maantana waxaa igu farxad badneyd. Waqti badan annagoo soo qaadanay, annagoo ka sii tagay. Waayo naadigii waxay ku fiican tahay labadan kubad markii kala tagay inay farxad ku kala tagaan. Naadigii maanta maamulkayga macalimiinta iyo taageerayaasha ayaa iyada faraxsan. Kulankaasna kulan qayb weyn igu leh xasuus. Dheerna u leh ayuu noqday, waana ku guuleystay koobkii ugu dambeyntii. Waxaan ku biiri doonaa naadigii dekedda.
ciyaartii shalay waxay dad badan ku tilmaameen mid ay ka muuqatay tayo iyo farsamo ka duwan tartamadii ka horreeyey ee la ciyaaray sanadihii dhowaa. Horumarada la taaban karo ee ku soo kordhay tartamada kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah garoomo casri ah iyo warbaahinta qaar oo si toos ah u tabiya. Haddaba maxaa sababay isbeddelkaasi? Waxaa ka jawaabayay su'aashani madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab.
Horumarkan wuxuu ku yimid xiriirka Soomaaliya kubadda cagta guddigii printa iyo dhammaan kooxihiisa. Kolley waxaa kulli aan goosanay kongreskii aan galnay kadib inaan dhammaanteen si wada jira u horumarino kubadda cagta dalkeena Soomaaliya. Waa dad galay micnaha go-aan qaatay kuna qaatay inay horumariyaan kubadda cagta. Waxna ka bedelaan qaadkii hore ee ahaan jirtay hadday noqon lahayd dhanka cayaartooyda Soomaaliyeed ee da'yarta hadda ku soo biireysa garoomada. haddayn noqon lahayn macalimiinteena aqoontoodii la siyaadiyey oo ayuuna ku mashquulsan siday usoo saari lahayn cayaartooy. sidoo kale guddoomiyaasha naadiyada iyo kooxaha oo ayaga waqtigooda inta badan ayuuna geliyey siday u horumarin lahayn kubadda cagta. macnaha kubadda cagta isbeddel muuqda kuma sameyn. dhanka kaletana waxay isbeddeladu ku socdaan dhankii garoomada. sidoo kale horumarka arkaysaan waxaa ka mid ah in telefishinadii dadka soomaalida ay lahaayeen ay ayaguna xooggooda iyo waqtigooda geliyeen sidii cayaaraha soomaaliyeed si life loogu daawan lahaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. marka ummaddii oo dhan ay isbiirsatay uu hoggaanka u hayay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta.
inkasta oo uu horumarka kubadda cagta Soomaaliya uu u muuqdo mid bilow ah, haddana xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaanan guulo la taaban karo ka keenin tartamada Afrika. waa maxay sababta? waa kan mar kale Cabdiqani Saciid Carab.
marka laga hadlayo xulka qaranka Soomaaliyeed, waa mas-uuliyad dalka saaran, waa mas-uuliyad dowladda saaran, waa mas-uuliyad dowladda macnaha mas-uuliyiinteeda sida wasaaradda isboortiga oo kale iyo in ay waddanka waxaa la rabaa la maalgeliyo isboortiga. dowladduna inta badan isboortiga inuu horumaro way jeceshahay, laakiin howlo ka badan oo ka dhib badana u yaalla. laakiin qaranka Soomaaliya marka laga hadlayo waa in laga wada qayb qaato dhanka dowladda, dhanka ganacsatada iyo dhanka bahda isboortiga intaba inay ka wada qayb qaataan. hadda horumarkii isboortiga wuxuu ku egyahay keliya bahda isboortiga keliya ayaa wadda.
dadka ka faallooda ciyaaraha ayaa rumaysan in kobcinta isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ay u baahan tahay jawi nabadeed iyo xasilooni oo ay barbar socoto taageero dhinaca dhaqaalaha iyo tababarka la xiriira.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari aad buu mahadsan oo ciyaarahaasi nala socotiin halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna.
heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aynu berri mar kale kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibada vo idinle sidaas iyo caweysin wanaagsan.